Nová zvučka, nové štúdio, ale staré dobré futbalové témy. Vítajte pri sledovaní nášho podcastu dnes s Braňom.
Ahoj Marek.
Víkend prinesol veľa zaujímavých tém, veľa zaujímavých zápasov. V pozore bolo San Siro a nielen San Siro, ale celé Milano, celá Lombardia, celé severné Taliansko, v podstate celý Apeninský polostrov.
Tričko máš perfektné.
Dal som si.
Musím ťa pochváliť.
Dal som si v zmysle teda toho včerajšieho zápasu, ďakujem.
Áno, tak bolo to milánske derby a my sme samozrejme boli všetci veľmi zvedaví, čo spraví ten už prezradený odchod Milana Škriniara z Interu do parížskeho Saint-Germain, čo spraví pred tým derby, či bude Milan vôbec hrať, a tak ďalej a tak ďalej.
Túto tému sme rozoberali minulý týždeň, niekoľko scenárov sme načrtli.
Áno, áno. Nakoniec sa naplnil ten scenár, že teda, čo už bolo známe aj pred zápasom, že teda prišiel o kapitánsku pásku, čo sme sa asi zhodli všetci tu vtedy, že o tú pásku asi príde. Ale ty si tvrdil a mal si pravdu, klobúk dole, že teda určite bude Milan hrať, pretože proste Inter ho jednoducho v tejto fáze sezóny v tých prioritách, o ktoré bojuje, potrebuje, a to sa aj potvrdilo. Čiže Milan hral, opäť hral výborne a opäť pomohol k tomu, že obrana Nerazzurri neinkasovala. Inter zvíťazil v derby 1-0, čo je cenené možno ešte viac ako akékoľvek iné víťazstvo. No a na druhej strane sa absolútne prehlbila kríza obhajcu trofeje. AC je naozaj na dne v podstate. Takže vyzerá to tak, že Milan bude hrávať bez pásky, ale zase na druhej strane možno povedať, páska pomohla očividne Lautarovi Martinezovi, ktorý myslím, že ju mal druhý alebo tretí raz na rukáve a za každým skoroval, keď ju mal, čiže po tom trápení na svetovom šampionáte v Interi mu to začína zase sypať a to bude veľmi dôležité v tom boji o tie najvyššie priečky v talianskej lige.
Zaujímavé bolo sledovať ten prenos, lebo veľmi často si kamera vyberala na striedačku Škriniara s Martinezom a vždy, keď mal Martinez šancu, alebo keď dal aj ten gól, tak hneď prestrih na Milana a tam bolo cítiť a vidieť takú úprimnú Milanovú radosť, že prežíval to s tým svojim argentínskym spoluhráčom, fandil mu, samozrejme fandí celému Interu a určite aj Milan bol možno taký pred tým zápasom plný očakávaní, ako ho príjmu fanúšikovia. Vieme, že počas týždňa sa udialo stretnutie Milana s tým ultras jadrom fanúšikov, kde si údajne vysvetlili všetky veci a kde viac menej podporili Milana, čo je na mieste, pretože Milan od roku 2017 v týme Nerazzurri odvedol fantastickú prácu, napomohol zisku dôležitých víťazstiev. Scudetto vyhralo Milano od Mourinhových čias v roku 2010 prvýkrát, to znamená, to sú všetko úspechy, ktoré sa počítajú a najmä aj včera to niekoľkokrát odznelo, či už v priamom prenose, alebo som čítal pozápasové reporty. Milan je jednoducho typom hráča, ktorý sa vloží do toho zápasu a ide ako motorová myš 90 minút, prípadne nadstavený čas, nevynechá jeden súboj. Aj preto možno dostal červenú kartu v zápase z Empoli. Bola to nešťastná červená karta, treba povedať, ale bolo vidno, že ten Milan jednoducho neustúpi za žiadnych okolností.
No, na mieste útočníka, tak žiadny útočník sa podľa mňa neteší na zápas, kedy ide hrať proti Milanovi Škriniarovi. Tie súboje musia bolieť. Je to v podstate naozaj istým spôsobom nástupca Martina Škrtela v tejto slovenskej stoperskej škole, lebo naozaj tie súboje bolia, ten Milan nevypustí nič, či už vo vzduchu, či na zemi, čiže naozaj je to ťažké. A asi bolo pre Milana samotného dôležité to stretnutie s tým ultrafans, ktoré si spomínal, pretože asi by sa mu ťažko išlo do zápasu s tým, že by vedel, že ho tam čakajú nejaké vulgárne, hanebné pokriky, prípadne nejaké transparenty, ktoré by ho znevažovali. Takýmto spôsobom, keď si vyčistili stôl a naozaj, že sa postavili za ňoho tí ultrafans, tak až do toho zápasu sa mu určite išlo s oveľa čistejšou hlavou a sa mu hralo oveľa lepšie, čo sa nakoniec na trávniku aj potvrdilo.
Druhý milanský tím AC, tak tí sa trápia neskutočným spôsobom. Na nový rok 7 zápasov, výhra so Salernitánou, ďalších 5 zápasov prehra, je tam nejaká remíza, ale už po minulom kole bol Stefano Pioli, tréner, na koberčeku uvedenia, to bola prehra z
No, dostali Ďakujem
veľmi pekne. Zo Sassuolom dostali 5. Bola to hanebná prehra a skutočne ako tréner Pioli sa vyjadril a bolo to aj zverejnené, publikované, že obhajoval vlastne svoju pozíciu, ale nevyhováral sa. On jednoducho vyjadril roztrpčenie nad tým, že nerozumie tej situácii. Mužstvo, ktoré budoval, mužstvo, ktoré mu vštepil nejaký herný štýl a zrazu tam nič nefunguje.
Futbal.
A hovorí futbal. Futbal a ešte
zlomilo sa to na druhú stranu a je prekvapujúce naozaj, že majster uradujúci sa zabára do toho bahna tej krízy čoraz hlbšie a hlbšie, lebo už to je naozaj, to je strašne veľa zápasov a na to, že boli zvyknutí vyhrávať a oni vlastne, ja si pamätám, že oni sa vlastne bili, Inter bol obhajca v tej sezóne predtým a bili sa o ten titul, no a nedostal ten Inter ani šancu od toho AC, lebo to AC vyhralo 1-0, hádam, z 10 zápasov posledných aj 7 krát. A že ten gól dalo v 79., 86., ale dalo ho. A teraz sa to asi všetko točilo úplne na druhú stranu, no a naozaj, no, sú v podstate otlkacím panákom v sérii, a čo je úplne nemysliteľné, dá sa povedať.
Veľmi negatívne na mužstvo údajne pôsobí Pedro Leão, najväčšia hviezda ešte pred niekoľkými týždňami, transparenty a fanúšikovia v jeho dresoch, ktorého velebili doslova, ale v posledných zápasoch to nie je ten futbalista, na ktoré boli na San Siro zvyknutí. Včera nenastúpil v základnej zostave, hovorí sa o tom, že o ňoho majú záujem Manchester City alebo Real Madrid. A zrejme to typ futbalistu, ktorému to napršalo do nosa a nedokáže sa odovzdať pre tým tak, ako to dokáže v konkurenčnom milanskom klube Milan práve Škriniar.
No, no, to sú zase už aj iné naturely, iné Európan, Juhoameričan, áno, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale nás môže tešiť, nás AC Milan až tak trápiť nemusí. Nás teší to, že Milan Škriniar bude pravdepodobne za Inter hrávať, čo je pre našu reprezentáciu, ktorá je kapitán, tiež veľmi dôležité. No a samozrejme výborná vec je pre nás aj to, že stále Neapol, v ktorom je ústrednou postavou Stana Lobotka, šliape ako hodinky a zdá sa, že nemieni dať tým prenasledovateľom, ktorí si síce už dosť za ním zaostávajú, ale nemieni im dať ani nádej na to, že by sa ten náskok nejako zmenšil, alebo to ich manko zmenšilo na Partenope a že by teda ešte zdramatizovali boj o titul, pretože ten Neapol šliape, ide, teraz vyhral 3-0 a naozaj je úžasné sledovať tie kľúčové postavy toho tímu. Včera opäť Osimhen 2 góly. Prvý spôsobom, že naozaj ukázal tú svoju fyzickú silu, keď vyhral hlavičkový súboj dokonca cez brankára a dal gól. Mne sa strašne páčilo, keď urobili chybu, ich súper. A Kvaratskhelia vlastne tú loptu získal. Mohol zakončovať aj sám, mohol. Ale bolo perfektné, ako ju položil na tácni pred Osimhena, ktorý pečatil, dal gól. Potom tá ich zájomná radosť a celého toho tímu, čiže momentálne je asi Neapol absolútnym opakom toho, čo sa deje v milánskom AC.
Speciál nemala nárok, prehrala 0-3, ten tretí gól dal Kvaratskhelia, však osvedčená dvojka by som povedal. A pre Slováka je ale veľmi sympatický pohľad na tabulku série A, prvý Neapol s 13-bodovým náskokom pred Interom Miláno, čiže máme tie želieska v ohni, by som povedal. No a Neapol, to, že vyhral 3-0, ako keby sa začal vracať do tej jesenej formy, kde rozdával tie góly ako na bežiacom páse. Pretrápil sa Neapol tesnými víťazstvami.
Ale vyhráva. Okrem zápasu s Interom stále vyhráva. Čiže to je absolútne dôležité pre nich. A tak to je. No Spezia už hrala aj bez Kiviora, ktorý samozrejme Poliak, ktorý pôsobil u nás pod Rezovou v Žiline, to sme sa bavili, odišiel do Arsenalu. No a David Strelec, ktorý išiel na hosťovanie do série B, do tretieho tímu série B, do Reginy, nastúpil na ihrisku Palerma. Dokonca dlho svietilo jeho meno ako strelca gólu. Hneď pri premiére dal gól, ktorý ale potom, ja som z tých záberov, ktoré som mal možnosť sledovať, nepostrehol, ako to tam bolo úplne, lebo naozaj vyzeralo to, že dal gól ten David. Nakoniec teda dali to ako vlastný gól, ale pre Davida je samozrejme veľmi dobré, že nastúpil a že hneď bol v situácii, ktorá by bez neho nebol by ten gol, keby tam do toho súboja nešiel. Čiže dúfam, že v tej Regine pod Pipom Inzagim, ktorý si ho vybral si ho doslova do mužstva, že bude hrávať a že pomôže tej Regine k postupu do série A a potom sa uvidí, čo bude v lete.
Pracovať pod bývalým špičkovým útočníkom, to musí byť pre takéhoto hráča obrovský impuls, inšpirácia a verme teda, že talianska legenda odovzdá niečo zo svojich skúseností aj Davidovi.
Presne tak, no hovorím, sme to vraveli už. Marec, štart kvalifikácie Eura, blesková kvalifikácia nadúpaná množstvom zápasov, vlastne trvajúca necelý kalendárny rok. Budeme potrebovať každého dobrého hráča, útočníka obzvlášť v našej reprezentácii.
Vrátim sa ešte jednou myšlienkou k Interu Miláno. Viackrát sme tu hovorili o tom, a je to v podstate téma, ktorá rezonuje celou Európou, že Inter urobil radikálnu chybu tým, že dovolil vôbec, aby Škriniar odišiel zadarmo, že vôbec ten klub dopustil takúto situáciu. Nie je to vôbec prvýkrát, čo sa toto podarilo v úvodzovkách Interu. Vlani takto odišiel Alexis Sanchez do Olympiku Marseille, no a Inter nedokázal speňažiť ani takých hráčov, hoci už starších, ale nezískal za nich ani cent, ako sú Arturo Vidal, Andrea Ranocchia, Caicedo, Perišič alebo Eriksen. Čiže nemám pocit, že by tam po tejto stránke to bolo...
To vedenie asi je v tomto smere s chabem tieto schopnosti predať a zachovať sa nejako dobre, aby to bolo dobré pre hráče aj pre kluby, asi chabé, lebo možno ten samotný Milan čakal, možno ani nechcel odísť, možno čakal, že prídu za ním, ale už pred rokom a povedia, počúvaj, Milan, si naša opora a ponúkame ti zlepšené podmienky, takéto, takéto, takéto a možno povedal, áno, super, ďakujem, beriem, sme spolu ďalej. Potom to preváhali, no a potom začala taká tieňohra nejaká. Raz sa vyjadril klub, potom niečo išlo zo strany hráča a tak ďalej. Až to teda dospelo do fázy, keď ešte vlastne minulý týždeň, takto pred týždňom, keď sa končil prestupový termín v utorok o polnoci, ešte mohli zachrániť aspoň pár miliónov, 15-20, ale ani teda to sa nestalo a nakoniec...
Pár?
No, na tejto úrovni, jasne, samozrejme,
no pri
pre hodnote... bežného smrteľníka je to obrovská astronomická suma, ale pri týchto, ktoré sa bavíme o týchto sumách, tak je to, mohli zachrániť ešte aspoň čosi.
Pri hráčovi rangu Milana Škriniera je to skutočne pár drobných. Ako to, presne, na tom sa zhodneme.
Presne. A potom, keď si zoberieš, že v ten istý deň sa dozvieš informáciu, za aký kšeft, aký kauf urobila Benfica Lisabon, za akým ziskom, tak ti ostáva rozum stáť, že tí funkcionári Interu museli pozerať ako vyvarané myši, keď zbadali, že ako sa to dá.
Enzo Fernández prišiel do Benfiky v lete 2022 z River Plate a prišiel tam za cca 9 miliónov eur. Odohral pár zápasov v Lisabone.
Stal sa majstrom sveta.
Získal honor najlepšieho mladého hráča na šampionáte. Jeho cena vystrelila hore. No a za 121 miliónov sa presunul do Chelsea.
No si zober, že oni za necelého pol roka zarobili cez 110 miliónov eur na ňom. Za necelého pol roka cez 110 miliónov eur. A Inter Milano pustí Milana Škriniera zadarmo.
Sme sa presunuli do Anglicka, teda Chelsea je pre mňa tiež fenomén v istom smere. Chelsea už v lete investovala zhruba 330 miliónov eur do posíl. To isté sa
to
stalo
sú ešte väčší korení ako Inter. No.
A teraz sa pozrieš na tabulku. A keď sa pozrieš na tabulku a vidíš, že Liverpool je len tesne za Chelsea, to je v poriadku. Ale nie, keď Chelsea je 9. a Liverpool 10. A jedni sa trápia viac ako druhý.
No áno, ale Tášek, to si mi spomínal, že keď si to počítal dokopy, že to je cez pol miliardy eur už zaposili.
Chelsea
cez pol miliardy eur zaposili a proste žiadny efekt. Žiadny efekt. No a to, čo sa deje s Liverpoolom, tak to ani nekomentujem radšej, lebo to nechápem tiež.
Čítal som zaujímavý článok, že tam je problém údajne v realizačnom tíme. Odchádzajú kluboví analytici, odišiel šéf zdravotného tímu. To sú veci, ktoré Klopp nevie ovplyvniť. Jednoducho, tam je asi na vyššom poschodí nejaký problém, pretože to, čo fungovalo, zrazu nefunguje. Ak ti vypadne z toho súkolia nejaká súčiastka a keď ti odíde špičkový analytik a nie jeden, odíde ti šéf zdravotného tímu, na ktorého si sa tí roky spoliehal, tak niečo nie je v poriadku.
No, určite tam niečo nie je v poriadku a Liverpool to sú naozaj mátočné výkony, dá sa povedať, a po tých teraz niekoľkých sezónach hojnosti tí fanúšikovia musia byť úplne na prášky z toho, lebo teraz ten zápas s tými vlkmi, tak to bolo teda s tým, to bola hrôza.
S Brentfordom, s Brightonom a teraz s Wolverhamptonom z posledných 4 zápasoch v 3 prípadoch dostali 3 a teda z Chelsea uplichtili 0-0, ale to sme fakt neboli zvyknutí. A 10. Liverpool, rozpráva sa aj o tom, že či už nedozrel Kloppov čas.
Tak je to 7 rokov. Je to dosť.
A či sa kruh neuzavrie, pretože on keď začínal v Mainzi, tak ho nahradil Tuchel. A teraz Tuchel je voľný.
Uvidíme, ale aj na úplnom čele Premier League sa diali veci, pretože ten futbal je krásny naozaj v tom, že príklad, tí na čele bok po boku vyhrávajú, teraz sa konečne konkurenti, alebo teda najväčší konkurent Manchester City dočkal prehry Arsenalu, konečne, ktorý dokonca prehral na motajúceho a zachraňujúceho sa Evertonu, ktorý ty máš ale rád, samozrejme. Takže teraz neviem, že, či sa to tešil, lebo aj Arsenal si teda vyzdvihoval, že ako dobre hrajú, ale práve Everton im urobil škrt cez rozpočet nečakane, ktorý je tretí alebo štvrtý od konca v Premier League. No Arsenal prehral a čakalo sa, že Manchester City síce v ťažšom zápase oveľa s Tottenhamom, zakontruje, získa 3 body a približí sa na 2 body kanonierom z Londýna. Čože sa nestalo, Harry Kane to zobral do svojich rúk, nielenže urobil rekord, ale získal aj 3 body pre Tottenham a samozrejme rozdiel medzi Arsenalom a Manchesterom City ostal stále 5-bodový.
Presne tak. Takže k môjmu Evertonu asi toľko, že je v tabulke 18. A pre mňa to bol fakt špecifický zápas, ale na adresu Evertonu treba povedať jednu vec. Je to klub, ktorý je medzi anglickou elitou najdlhšie spomedzi všetkých klubov. To nemyslím Premier League, ale najvyššiu divíziu. Žiadny klub nehral viac sezón ako práve Everton. Oni to nejak vedia, oni sa vždy nejakým zázračným spôsobom dokážu zachrániť a verím, že práve výhra nad Arsenalom ich naštartuje aj v tejto sezóne k záchrane. Zatiaľ sú stále pod tou čiarou. Veľmi špecifický zápas to bol určite aj pre Mikaela Artetu, ktorý veľmi podstatnú časť svojej kariéry strávil práve v Goodisonovom parku a potom samozrejme, keď sa presunul do Arsenalu, tak išiel na lepšie, povedzme si. A po zápase znova tie kamery si ho tak vyberali, taký ten zasnený pohľad na starodávne tribúny, to je veľmi starý štadión. A ťažko povedať, čo sa mu honilo v hlave, ale možno práve už bol nafokusovaný na ten zápas Manchesteru City a na ten Tottenham. Tottenham bez Conteho, lebo ten po operácii nemohol kaučovať, zvolil fantastickú taktiku. Oni vygumovali opäť Holanda.
No to je prvý bod, keď chceš uspieť s Manchesterom City, to je asi prvý bod, aby si ho odstavil.
Ale povedzme si ďalšiu vec. Manchester City v posledných sezónach nebol tímom, ktorý by hral na tú typickú deviatku. Naposledy Aguero, keď tam hrával, oni hrávali iný štýl. A teraz sú nútení hrať na toho Holanda, lebo jednoducho musia, ale ono to funguje, lebo to je tak špičkový hráč, že jednoducho toho nevyužiť by bol hriech. A on keď tú šancu dostane, alebo tú loptu dostane, vie presne, čo s ňou treba urobiť. Ale systém ešte toho Manchesteru City nie je taký 100% ako býval po tie minulé sezóny. Takto by som to možno zhodnotil, alebo takto som to videl ja ten zápas. Ja som kritizoval niekoľkokrát Sona, že nie je to ten Son, ktorý to býval v minulých sezónach. Včerajší zápas, fantázia. A nielen on. Tam boli špičkové výkony. Højbjerg hral svetová trieda včera. To bolo radosť pozerať na ten Tottenham a som veľmi rád a úprimne rád, že sa na rozdiel trebárs od talianskej ligy, že v tom Anglicku bude ešte veselo.
No tam bude veselo, ale keď teda trošku odbočím, lebo som si pozeral teraz tie tabulky tých špičkových európskych líg, ako sme sa bavili, tak napríklad Barcelona získala už pred Realom tým, že Real zakopol, šetril nejaké opory, Ancelotti pred tými majstrovstvami sveta klubov a Real prehral na Majorke, kde nehral ani Valiant, lebo bol zranený a Greif nie je jednotkou v lige. No ale vlastným gólom tam Real prehral, keďže Barcelona včera zdolala FC Sevilla, tak má 8-bodový náskok, čiže tam sa to už začína trošku kryštalizovať, ale teraz pozeral som si tabulku Bundesligy, kde Bayern konečne v Bundeslige vyhral 4-2, no ale myslím, že Union Berlin štvrtýkrát po sebe zvíťazil, stráca iba bod na Bayern a prvých 6 tímov v Bundeslige, rozdiel medzi prvým a 6 je 6-bodový, čiže prvých 6 je v poltucte bodov nadcvakaných v nemeckej Bundeslige. No to som strašne zvedavý, či ten Bayern urobí znovu to, že o mesiac sa budeme baviť, že ahojte, papa, zase som vám ušiel a už sa tam bite o tie ďalšie priečky, alebo či to bude zamotané naozaj až do konca, lebo zatiaľ tú najväčšiu zápletku týmto pádom sľubuje tá Bundesliga v podstate. No.
Ja budem verný svojmu tričku a vrátim sa ešte raz k Milanovi Škriniarovi a teda k jeho budúcemu pôsobisku Paris Saint-Germain. Tam sa tiež dejú veci, pretože s trénerom Galtierom teda spokojnosť nevládne absolútne. Hovorí sa už o tom, že nastavený a nachystaný je Zinedine Zidane, ktorý by mohol od leta prebrať mužstvo. Jednou z jeho úloh by malo byť zbaviť sa Neymara a dotiahnuť Dembeleho, ale hovorí sa aj o budúcnosti Messiho. Messi mu vyprší v lete kontrakt, rovnako ako Milanovi Škriniarovi. A hoci tam má v zmluve klauzulu, respektíve opciu, ale tá opcia musí byť akceptovaná z oboch strán. To znamená, pokiaľ sa Messi rozhodne, že prestúpi niekde ďalej a hovorí sa teda o arabskom svete, tak Paris Saint-Germain síce klauzulu má, ale si ju môže stršiť tak akurát za klobúk.
No teraz dal zase gól Messi. Minulé kolo dal 9, teraz svoj 10, tento bol víťazný. Takže Paris Saint-Germain vyhral a stále sa drží teda na čele. Naozaj som zvedavý, že s kým sa tam napokon ten Milan Škriniar v lete stretne. No. Že či, ako sme sa bavili, že Mbappé, Neymar, Messi, či sa tam, z koľkých z tohto tria sa tam stretne?
Dlhodobo deklaruje Real Madrid záujem práve o Mbappého. To znamená, že Ja budem veľmi zvedavý na to prestupové okno. Je jasné, že Parížania majú toľko finančných zdrojov, čo sa iným klubom ani nesníva. A určite tam dotiahnu nejaké megahviezdy, ale bude to zaujímavé sledovať v každom prípade. Parížskú ligu vyhrá, to sa dohodneme, že asi áno, aj keď teda podávajú veľmi nepresvedčivé výkony, ale ja nevidím reálnu konkurenciu, kto by ich mohol ponáhaňať. Marseille, ambiciózny tým, včera Olympique prehral, to znamená, že asi tam není.
No, tam naozaj nie, to je pravda. Ale zaujímavé to bude aj u nás doma.
Mal sa hrať pohár už teraz, akože kalamita znemožnila pohárový zápas medzi Banskou Bystricou a Slovanom.
Má byť zajtra.
Má byť zajtra, veľmi zvedavý, teda ako to dopadne, lebo...
No to bude asi v ťažkých podmienkach, predpokladám. Oni ten... Lebo píšu, že na Štiavničkách stále, tak som zvedavý, ako to tam bude, lebo tie boli zavalené snehom. No Slovan teda hovorím, odštartuje jar, v úvodzovkách jar, už zajtra, no ale liga nám štartuje počas víkendu. A hneď odštartuje zápasom, ktorý môže veľmi veľa povedať do boja o titul, pretože ten náskok Slovana nie je taký, na aký bolo Slovensko zvyknuté v ligovi. Momentálne je trojbodový pred Dunajskou Stredou, no a Belasi zavítajú v nedeľu práve na štadión Dac, ktorý som presvedčený o tom, vzhľadom na to, že ich fanúšikovia naozaj sú veľmi verní, takže jedno, či bude minus 5 alebo plus 2 vonku, ten štadión bude určite plný a som naozaj veľmi zvedavý ako Slovan, pomenený Slovan, aj keď samozrejme úplne tie najväčšie opory, teda výmuc Abenu, lebo ten medzi ne patril, tam zostali, tak som zvedavý, ako tento vynovený Slovan zahrá v Dunajskej Strede. No a pokiaľ by Dunajská Streda vyhrala, tak budú bok po boku, myslím, 41 bodov budú mať obidva ja a bude zaujímavé sledovať tu jar. Ešte tam potom samozrejme spoza bučka môže vykúkať Spartak Trnava z tretieho miesta, ktorý tiež pokiaľ by vyhrával, tak sa môže zamontovať do tohto celého, čiže bolo by naozaj ideálne sledovať taký boj o titul, že Slovan, Dunajská, Trnava na diaľku a tie ich vzájomné súboje a tá liga by dostala naozaj veľký náboj.
Prvý vzájomný zápas v Bratislave medzi Slovanom a DAC sa skončil remízou 1-1. Aktuálny rozdiel v góloch medzi oboma týmami je trojgólový. To znamená, že ak by Dunajská vyhrala o dva góly, dajme tomu, tak sa posunie v tabulke na prvé miesto. A ak by zvíťazila o gól, tak síce ešte by na Slovan ten gól strácala, ale v konečnom hodnotení by mala lepšie vzájomné zápasy.
Aj keď oni sa ešte stretnú, samozrejme.
Potom. Áno, ešte ich čaká tretia minimálne teda konfrontácia. V každom prípade pre dobro slovenskej ligy fajn. Hovoril si obmenený Slovan. Abena, Hrnčar, Rabiu, Mustafič, Ramirez a Šaponič, to je šestica hráčov, ktorá odchádza, alebo teda odišla. Tí nie sú ani samozrejme už na súpiske pre európsku súťaž, pre
európsku konferenčnú ligu. Finále, áno.
Naopak sú tam tri nové posily, ktoré nedávno Slovan predstavil, tak tiež som zvedavý, ako zapadnú do toho týmu, aj keď Zuber už je tam dlhší čas, trénoval so Slovanom v podstate už na jeseň.
No som zvedavý, naozaj som veľmi zvedavý, ako sa to celé poskladá. Ten Malik, ktorý prichádza, je vlastne hrotový útočník, ktorý sa zviditeľnil na jeseň gólom za Hajeka Hlasinky od polky ihriska, ale bol to jeden z mála gólov, ktoré za posledný rok aj pol strelil. Čiže či naša liga a teda bude pre neho takou živnou pôdou, že sa tu rozstrieľa, že bude pre Slovan, že zalepí ten otlak, kde tlačí kopačka slovanistov, lebo naozaj hrotového útočníka, teda respektíve nejakého vysloveného kanoniera nemá Slovan. Som zvedavý, aby mu mohol nahradiť práve spomínaný ten ďalší stoper prichádza, ktorý má 1,89 m, je veľmi dobre stavaný. V nejakom tom interviu, keď boli predstavovaní tí hráči, tak sa netajil tým, že hráčom, ktorý ide na dorast, je, že má rád osobné súboje fyzické, že nevypúšťa nič do poslednej minúty. Tak som zvedavý, ako to bude na tom ihrisku fungovať.
Ja som veľmi zvedavý, ako dopadne budúco týždňový, alebo už tohto týždňový štart našej najvyššej futbalovej súťaže. Určite sa o týchto zápasoch už aj s Radom porozprávame. Ďakujeme za pozornosť, Braňo. Ďakujem.
Ďakujem a ja prajem pekný deň všetkým.
Pekný deň.